První 4 roky vlády Donalda Trumpa zásadně proměnily globální zahraniční politiku.
Turecký prezident Erdogan odvádí pozornost od domácích problémů.
Z konfliktu v Náhorním Karabachu těží Turecko, Irán a Rusko.
Mladí aktivisté v Barmě jsou zklamaní vládou strany nobelistky Suu Kyi.
A uspěchaná vakcína proti COVID-19 může být méně kvalitní než jiné pozdější verze.
Taková jsou témata následujícího pořadu.
Dnešní výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií pro vás připravila Gita Zbavitelová.
Od mikrofonu vás vítají
Tereza Žižková
a Ladislav Dvořák.
Svět ve 20 minutách.
Od prvních dní své předchozí kampaně před volbami z roku 2016 dával Donald Trump jednoznačně najevo, jakou chce dělat zahraniční politiku, a to sloganem Amerika na prvním místě. Dnes, po bezmála 4 letech jeho prezidentství, je toto heslo podepřené i fakty. Trumpova zahraniční politika se vyznačuje jednostranností a konfrontacemi, personálními změnami, překvapivými kroky a zmatkem, píše ve své analýze server německé stanice Deutsche Welle.
Ať už výběr nového prezidenta, který se završí oficiálním dnem voleb již toto úterý, dopadne jakkoliv, Trumpovy změny v zahraničně politické strategii i praxi proměnily prostor globální diplomacie i přístup světových politiků.
Jakmile Trump nastoupil do úřadu, podkopal mezinárodní spolupráci. Deutsche Welle připomíná, že už 3 dny po příchodu do Bílého domu stáhl americký podpis pod obchodní dohodou s asijskými zeměmi, známou jako Transpacifické partnerství. Později odstoupil také od dalších mezinárodních smluv, jako Pařížská klimatická dohoda z roku 2015, a stáhl Spojené státy z nejrůznějších organizací, například z Rady OSN pro lidská práva.
I další americké kroky byly často jednostranné a v rozporu s mezinárodním konsenzem. Sem patří třeba rozhodnutí uznat Jeruzalém za hlavní město Izraele a přestěhovat do něj americké velvyslanectví.
Podle profesorky historie na univerzitách v Torontu a Oxfordu Margaret McMillanové Trump narušil užitečnou síť spojenectví a mezinárodních institucí a výrazně oslabil postavení Spojených států. Podle zářijového průzkumu Pewova výzkumného střediska dnes americké kroky schvaluje tak málo respondentů z různých zemí světa, že popularita Spojených států klesla na nejnižší úroveň za několik desetiletí.
Došlo i k roztržce s Evropskou unií. Jde ale o víc než o ideologické rozpory. Trump aktivně zkritizoval a zničil transatlantické vztahy. Opakovaně zpochybnil hodnotu spojenectví, jako je NATO. Za trest oznámil stažení amerických vojáků z Německa, zavedl cla na dovoz zboží z Evropské unie a pohrozil jí sankcemi kvůli ruskému plynovodu Nord Stream 2.
Profesorka McMillanová je přesvědčena, že toto napětí může mít za následek trvalé změny. Je to jako v přátelství. Když porušíte důvěru, je těžké ho obnovit, říká akademička. Podle ní si Evropa v minulosti zvykla na velkého bratra ve Washingtonu spoléhat a teď nejspíš zvažuje vlastní zahraniční politiku.
Obchodní cla Trump uvalil také na Čínu a ta zase na Spojené státy. Trump také vyvíjel tlak na jiné země, aby z budování sítí 5G vyřadili čínskou firmu Huawei, a obecně zvolil vůči Číně konfrontační kurz, kvůli němuž se Peking ocitl v centru mezinárodní pozornosti.
Trumpovu kritiku však uvítali zastánci názoru, že Čína zneužívá celosvětových obchodních kritérií a porušuje lidská práva. Stejný názor má i profesorka McMillanová. V jejím pohledu učinil Trump dobře, když poukázal na čínské krádeže duševního vlastnictví.
Pokud jde o oznamování kroku americké zahraniční politiky, Trump a jeho vláda zveřejňuje v nejrůznějších médiích zavádějící zprávy. V neposlední řadě na Trumpově osobním twitterovém účtu, kde mají prezidentova sdělení často bojovný tón.
Dalším důsledkem 4letého působení Donalda Trumpa v Bílém domě je, že na celém světě posílili autokratičtí vládci. Řada jich sice byla u moci už před jeho nástupem, ale Trump s nimi jedná nekriticky až obdivně a skrytě tak schvaluje styl jejich vládnutí. Zároveň neprojevuje ochotu hovořit s nimi o porušování lidských práv.
Jedním z příkladů je i jeho postoj k Saúdské Arábii po vraždě novináře Jamala Khashoggiho. Přestože přibývalo důkazu, že do ní byly zapojeni nejvýše postavení členové saudské královské rodiny, Trump vyjádřil saudské vládě podporu. Za Trumpovy vlády se autoritářští vládci nemusí obávat žádného tlaku, cituje stanice Deutsche Welle profesorku Margaret McMillanovou.
Francie a Turecko jsou sice spojenci v NATO, ale prezidenti obou zemí, Recep Tayyip Erdogan a Emmanuel Macron, se v lásce zrovna nemají. V posledním roce skřížili meče na nejrůznějších frontách, od Libie přes konflikt v Náhorním Karabachu až po napětí ve východním Středomoří. Jejich nejnovější spory však zřejmě dosud nejostřejší roztržkou, poznamenává deník Washington Post.
Minulý víkend Macron vyvolal Erdoganovu nevoli svými poznámkami o islámu a vyhlášením tažení, které má změnit praktikování této víry ve Francii. Podle šéfa Elizejského paláce někteří francouzští muslimové šíří názory, které se odchylují od hodnot země a často vedou k vytváření kontraspolečnosti.
Macron tak reagoval na brutální vraždu učitele Samuela Patyho mladým Rusem čečenského původu poté, co kantor hovořil se studenty o svobodě projevu a ukazoval jim karikatury proroka Mohameda.
Erdogan často kritizuje údajnou západní přetvářku a snaží se hájit práva muslimů mimo Turecko. Odsoudil i Macrona, který podle něj netoleruje svobodu vyznání a prohlásil, že francouzský prezident potřebuje psychiatra. Už loni turecký lídr zpochybnil jeho inteligenci, když Macron vyjádřil nesouhlas s tureckou invazí do severovýchodní Sýrie.
Tentokrát se však Erdogan dočkal odpovědi, když Francie odvolala z Ankary svého velvyslance. Erdoganovi to však nestačilo a v televizním projevu vyzval muslimy, aby bojkotovali francouzské zboží, prý na znamení solidarity, cituji, bratry ve Francii, kteří zažívají lynče jako evropští židé před druhou světovou válkou.
V arabském světě ale podle amerických novin výzva k bojkotu příliš nezabrala. Například v Libanonu, kde Macron prosazuje politické reformy, jen řada politických skupin podpořila vést respekt k citlivým náboženským tématům. Francouzský postoj odsoudili pouze Jordánsko, Pákistán, Egypt a Irán.
Prezident Erdogan bojkot podpořil v den, kdy turecká lira dosáhla rekordně nízké hodnoty. A to i přesto, že podle odhadů banky Goldman Sachs Ankara v posledních 18 měsících na její podporu vynaložila zhruba 134 miliard dolarů a prudce tak zredukovala své rezervy v zahraniční měně.
Zapojení Turecka v zahraničí, včetně podpory Azerbajdžánu v bojích proti Arménii nebo sporu s Řeckem o právu na průzkum podmořských ložisek ropy ve východním Středomoří, umožňuje Erdoganovi odvádět pozornost od množících se problémů ve vlastní zemi. A to tím, že posiluje nacionalistické cítění. Roztržka s Macronem přitom zdaleka není první střet se západoevropskými politiky, který Erdogan využil k vystupňování podpory svých stoupenců.
Analytik Genil Tol z washingtonského think tanku Blízkovýchodní ústav připomíná, že ačkoliv Erdoganova útočná taktika západní politiky často rozhněvala, nedokázali na ní zatím najít smysluplnou odpověď, která by chování tureckého prezidenta změnila.
Erdogan proto nevidí důvod své chování měnit. Jakmile vycítí příležitost vylepšit si pověst u nacionalistů a islamistů a posílit národní hrdost, začne hrát nečistou hru, tvrdí politolog.
A také prezident Macron má zjevně domácí motivaci. Jeho kroky k usměrňování praktik islámu ve Francii mu mohou pomoci oslabit xenofobní extrémní pravici.
A skutečnost, že se stal hlavním odpůrcem Erdogana, by zase mohla posílit jeho vysněnou imidž obhájce evropských zájmů na světovém fóru. Ostatně kvůli Erdoganově rétorice se za francouzského prezidenta postavila řada evropských politiků.
Podle Benjamina Adáda z výzkumného ústavu Atlantická rada Macron považuje stále autoritářštější a agresivnější Turecko za hrozbu evropské bezpečnosti a je přesvědčen, že by Evropa měla reagovat.
Politoložka Asli Aydin Tasbasová zase soudí, že oba prezidenti v sobě našli ideálního nepřítele. Podle této členky analytické organizace Evropská rada pro zahraniční vztahy pomáhá současný spor oběma politikům na domácí půdě a posiluje vliv, o který usilují v zahraničí.
Macron i Erdogan by skutečně mohli usoudit, že je lepší se hádat, než řešit problémy na vlastním prahu. Po roce agresivního avanturismu v sousedních zemích ale možná bude muset Erdogan brzy čelit důsledkům své zahraniční politiky. Macron se zase ve Francii pouští do poněkud donkichotského úkolu.
Pařížský zpravodaj Washington Postu James McAuley považuje Macronův nápad za podivnou reakci. Místo aby řešil odcizení francouzských muslimů, zejména těch z předměstí, což většina odborníků považuje za hlavní příčinu radikalizace a násilí, se teď vláda ovlivňovat zvyklosti víry staré 1400 let, která má na světě skoro 2 miliardy mírumilovných věřících, včetně desítek milionů na západě, cituje svého dopisovatele deník Washington Post. We'll be right back.
Posloucháte pořad Svět ve 20 minutách. Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií. Premiéra v sobotu a v neděli vždy po 13. hodině na Plusu.
Mezi Arménií a Ázerbajdžánem probíhají už měsíc boje. Hoří města, tisíce civilistů museli uprchnout ze svých domovů a byly zabity a zraněny tisíce vojáků. Izraelský deník Jerusalem Post upozorňuje, že válku přiživilo Turecko, které Ázerbajdžánu dodalo bezpilotní letouny, vyslalo do bojů syrské žoldáky a vybídlo Baku, aby na arménské síly v Náhorním Karabachu zaútočilo.
Měsíc od zahájení bojů Ázerbajdžán arménské vojáky postupně vytlačuje. Navzdory několika příměřím Turecko dál Baku pobízí k pokračování bojů.
Turecká provládní média každý den povzbuzují Turky, aby válku podporovali a tvrdí, že příměří porušuje Arménie. Podle Jeruzalémského listu tak dávají jasně najevo, že válka proti Arménii je válka turecká. Ankara chce posílit svou moc v regionu a prodávat do zahraničí své bezpilotní letouny.
Turecká média tvrdí, že se Ankara do bojů na straně Ázerbajdžánu zapojila, protože v Arménii operuje strana kurdských pracujících. Tuto tezi ale Jerusalem Post označuje za smyšlenku bez sebemenšího důkazu s tím, že Turecko vždycky začne tvrdit, že v nějaké zemi, kterou chce napadnout, operují tzv. Teroristé strany kurdských pracujících.
Prospěch z bojů v Náhorním Karabachu má ale také Irán a Rusko, protože se snaží vypadat jako zodpovědné země, které vyzývají k příměří. Zatímco tak Turecko vybízí k bojům, Rusko s Iránem tvrdí, že si přejí jejich zastavení a dodržování mezinárodních zákonů.
Azerbajdžán prohlašuje, že Náhorní Karabach je podle mezinárodního práva jeho území a v tomto pohledu ho podporují Moskva i Teherán, které chtějí jednání. Naopak Turecko si přeje konflikt, myslí si Jerusalem Post.
Konflikt mezi Ázerbajdžánem a Arménií se sice neodehrává mezi těmito třemi regionálními mocnostmi, ale ty ho přesto řídí a mají z něj hospodářský prospěch. Válčící strany totiž nakupují jejich zbraně, aby mohli bojovat dál.
Například Ázerbajdžánu se vojensky daří díky tureckým bezpilotním letounům, které zasazují přesné údery arménským pozicím. Arméni takto přišli o více než stovku tanků a dalších vozidel, v bojích už také ztratili zhruba 1000 vojáků.
Střety většinou probíhají u hranic Náhorního Karabachu s Íránem. Ázerbajdžán si dává pozor, aby neútočil na zbytek Arménie, ale arménské rakety dopadají na ázerbajdžánská města a množí se obvinění z válečných zločinů.
Civilní města však ostřelují obě strany. A Turecko do boje proti Arménům vyslalo syrské extremisty v rámci svého proislámského úsilí exportovat radikály do bojů proti menšinám a k terorizování křesťanů, uvádí Jerusalem Post.
Ázerbajdžánu se daří postupně překlápět vítězství na svou stranu. Rusko už sice dojednalo dvě příměří, ta ale nevydržela a obě strany se vzájemně obvinují z porušování i toho třetího.
Ázerbajdžán prozatím odmítá jakékoliv ústupky, a to zřejmě i díky vědomí toho, že má navrch. Po celém světě zároveň protestují Arméni a vyzývají Francii, Kanadu a Spojené státy, aby přestali Turecku prodávat zbraně. Řada zemí, jako například Německo, však podle izraelského deníku dává přednost penězům a umožňuje tak pokračování konfliktu.
Z Náhorního Karabachu už podle odhadů utekla polovina obyvatel. Ázerbajdžánské úřady nyní vyzývají své občany, aby uprázdněné oblasti obsadili. Baku tak zřejmě chce ukázat, že území osvobodilo, čímž zároveň své zapojení do konfliktu legitimizuje.
Turecko zase do boju vyslalo množství syrských extremistů. Jerusalem Post se domnívá, že je bude chtít v oblasti ponechat, aby mohlo Náhorní Karabach okupovat. Má tak jít o stejný model jako v případě Kypru, Libie nebo Iráku.
A kdo již nyní podle analýzy utrpěl porážku? Je to hlavně globální postavení Spojených států. Američané totiž ani po měsíci ničeho nedosáhli. Ostatně jejich diplomatické úsilí zatím spíše stagnuje.
Tento přístup nicméně odpovídá Trumpovu heslu Amerika na prvním místě. Prezident se zkrátka nezabývá vzdálenými zeměmi. Jde každopádně o zásadní odklon od americké politiky 90. let.
Dnes tak určují politiku v regionálním i světovém dění Turecko, Irán, Rusko a Čína, zatímco Washington přestal vstupovat do regionálních konfliktů a takzvaných nekonečných válek. Následkem toho přístupu je ale bezprecedentní množství nových střetů, z nichž mnohé vyvolává Turecko, uzavírá izraelský deník Jerusalem Post.
Bývalí političtí vězňové z Barmy byli kdysi oslavovanými bojovníky za demokracii. teď stojí v čele vládnoucí strany jako uzavřená elita a jsou obviňováni z útlaku, diskriminace a cenzury, přibližuje agentura AFP.
Přesto se podle ní všeobecně očekává, že Národní liga za demokracii vyhraje parlamentní volby, které v Myanmaru, jak se nyní země oficiálně jmenuje, proběhnou 8. listopadu. Tedy 5 let poté, co partaj poprvé drtivě zvítězila, získala v zákonodárném shromáždění nadpoloviční většinu a po 54 letech tak umožnila jmenování nevojenského prezidenta.
Když v Barmě skončila vláda vojenské chunty, vstoupili do Národní ligy davy mladých lidí, kteří se chtěli podílet na upevňování demokracie. Dnes je však Národní liga obviňována, že její vedení je příliš těsně semknutá skupina, která mezi sebe nepustí nikoho, kdo nebyl za vojenské diktatury ve vězení za boj proti režimu. To znamená, že mladí lidé se ve straně ocitají na vedlejší koleji.
Mysleli jsme si, že z nás budou političtí vůdci, říká bývalý mládežnický předák a dnešní poslanec za Národní ligu, 37-letý Aung Hlaing Win. Podle něj se však vývoj vydal špatným směrem.
Průměrný věk 12 členů nejvyššího vedení Národní ligy, které přijímá rozhodnutí, je více než 70 let, včetně předsedkyně strany a civilní vládkyně země Aung San Suu Kyi. A všichni byli ve věznici nebo v domácím vězení jako odpůrci vojenského režimu.
Tito představitelé dovolují mladším členům strany jen podporovat rozhodnutí starších funkcionářů. Rovněž po nich chtějí, aby je požádali o povolení vždy, když chtějí hovořit s nějakým nestraníkem a předkládají jim své projevy ke schválení, tedy k cenzuře, vysvětluje Aung Hlaing Win.
Strana se chová jako utlačovatel a neliší se tak od vojenského režimu, prohlašuje poslanec. To, že představitelé strany byli političtí vězni, přece podle něj neznamená, že umí řídit zemi.
Naděje, které si v Barmě mnoho mladých aktivistů dělalo, tak pohasly. Mladá generace dnes Národní ligu za demokracii obvinuje, že se chová stejně jako ostatní partaje.
Všechny politické strany se dodnes ptají nových členů, jakou roli hrály v protivládních protestech v roce 1988. Přestože většina lidí v Barmě se narodila až v 80. letech a později, stěžuje si 28-letá aktivistka Tinzar Shunlei Li. Takhle přece nelze lidi posuzovat. Naše zájmy, starosti a boje jsou přece jiné, dodává.
Národní liga za demokracii vznikla z prodemokratického hnutí z roku 1988, které bojovalo proti chuntě. Právě tehdy se proslavila Suu Kyi, které je dnes 75 let. Stala se celonárodní hrdinkou a strávila 15 let v domácím vězení, jako jedna z přibližně 10 000 lidí, kteří byli za vojenského režimu kvůli svým politickým názorům vězněni.
Podle kritiků Národní ligy se však pobyt ve vězení stal ve straně nepsaným předpokladem politického postupu. Bývalý poslanec strany Ted Tedkin zdůrazňuje, že lidé, kteří byli za mřížemi déle, zastávají významnější postavení. Taková je filozofie Národní ligy.
Vězení má za sebou přes 120 současných ministrů a poslanců za Národní ligu, včetně státní tajemnice a prezidenta. Za mřížemi více či méně pobýval i podobný počet kandidátů do nadcházejících voleb. Vězení je odznakem cti a otevírá dveře k vyšším funkcím, vysvětluje analytik z Rangoonu Richard Horsey.
Odpůrci Národní ligy také poukazují na to, že i když ji vedou oběti politických represí, strana dnes zasahuje proti nespokojencům. Za Suu Kyiovy vlády povážlivě stoupl počet vězněných aktivistů. Jen v posledních týdnech jich bylo zadrženo 15 a 2 byli odsouzeni k 2letému pobytu za mřížemi za to, že odsuzovali kroky armády ve státě Rakhine na severozápadě Barmy.
Regionální ředitel lidskoprávní organizace Fortify Rights Ismail Wolf upozorňuje, že omezování svobody projevu v Barmě sílí. Podle zakladatele společnosti na pomoc politickým vězňům Botije jich je dnes v zemi 537, včetně odsouzených i čekajících na soudní proces.
Také Botiji byl kdysi za mřížemi. Dnešní aktivisté jsou však na tom lépe, protože protestují jen proti lidem, kteří bezvýhradně podporují Suu Kyi, dodává aktivista pro agenturu AFP.
Příliš rychlé schválení vakcíny proti COVID-19 s jen mírnou účinností by mohlo narušit snahu o vývoj lepších verzí. Tak zní podle britského nedělníku Observer varování ze strany některých vědců.
Tito experti upozorňují, že hrozba nového koronaviru neskončí, jakmile se objeví první vakcína. Může naopak nastat pořádný zmatek, kdy se badatelé budou pokoušet určit nejlepší verze očkování pro nejrůznější zranitelné skupiny, například pro seniory.
Vakcíny, které se objeví nejrychleji, budou nejvíc experimentální a je možné, že zas tak moc dobré nebudou a účinnější budou jiné, které se vyvíjejí pomaleji a důkladněji, upozorňuje profesor Adam Finn z univerzity v Bristolu. Podle něj však bude obtížné to prokázat, pokud se hned na začátku nechá naočkovat hodně lidí. Bude zapotřebí velkého vzorku, aby se ukázalo, která vakcína je nejlepší nebo zda ta či ona je vhodnější třeba pro seniory.
Profesor soudí, že takový zmatek by mohl boj s covidem zpomalit. Proto bychom se podle něj měli na tento problém připravit a první vakcíny nejprve důkladně porovnat.
Observer vypočítává, že v současnosti vědci na celém světě vyvíjejí proti novému koronaviru 198 vakcín. Z nich 4 už procházejí poslední, třetí fází testování. Patří k nim vakcíny firem Pfizer nebo AstraZeneca.
Výsledky těchto zkoušek, při kterých je každá vakcína porovnávána s placebem, budou známy během několika týdnů či měsíců. Jakmile se u první z nich prokáže účinnost léčby COVID-19, vzroste tlak na to, aby se okamžitě začala používat.
Hlavními kandidáty na očkování budou zdravotníci, kteří přicházejí do styku s nakaženými pacienty, a další osoby, u nichž je riziko infekce vysoké. U skupin jako seniori, kteří často mívají oslabený imunitní systém, však bude třeba velké opatrnosti.
Ředitelka jednoho z výzkumných středisek Světové zdravotnické organizace Kanta Subaraová připomíná, že první vakcíny patrně svou účinnost u takových skupin obyvatel neukážou. Je známo, že fungují lépe u mladých a zdravých dospělých jedinců a proto je výrobce produkuje ve vyšších dávkách nebo je posiluje přídavnými látkami, aby zvýšil imunitu vůči chorobám jako chřipka nebo pásový opar.
Do jara by mohlo testy absolvovat několik vakcín bez selektivního mechanismu, který by určil, jaký typ bude nejúčinnější pro tu či onu skupinu. Očekává se, že schválená bude nějaká vakcína, která ochrání alespoň polovinu naočkovaných. Problém však nastane, až se objeví další vakcíny a nebude jasné, zda jsou lepší než ta první schválená.
Ředitel Asociace britského farmaceutického průmyslu Brian Dean soudí, že navzdory počátečním optimistickým předpovědím, že vakcína bude v Británii na trhu ještě před Vánocemi, je to dnes velmi nepravděpodobné. Výsledky zkoušek nebudou k dispozici dříve než příští rok a navíc budou přicházet postupně.
Dean i profesor Finn se shodují, že když lidé začnou používat hned první vakcínu, nebude možné zjistit, jestli nějaká pozdější není lepší. Podle Fina tak bude situace paradoxně horší, než nemít vakcínu žádnou, protože ta první bude stát v cestě účinnějším variantám, cituje britské odborníky nedělník Observer.
Svět ve 20 minutách.
Dnešní vydání připravila Gita Zbavitelová. Jeho plné znění najdete na internetových stránkách plus.rozhlas.cz nebo také na serveru můjrozhlas.cz a ve stejnojmenné aplikaci. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přejí
Tereza Žižková
a Ladislav Dvořák.